Деветта слика. Петар и видението со животните. Петар се качи на покривот на една куќа да се моли. Молејќи се, му беше дадено од Бога видение. Големо платно се симнуваше од небо. Во платното имаше разни животни. Петар беше гладен и слушна глас кој му проговори: «Стани, Петре, заколи и јади!» Животните кои Петар ги виде беа сметани за нечисти према еврејските закони. Петар одговори: «Не, Господе, никогаш не сум јадел нешто нечисто!» Гласот повторно му заповеда: «Не нарекувај ништо нечисто од она што создал Бог!» Истото видение му се појави три пати и платното се дигна на небо.